știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi comentăm mesajul ciudat transmis de Patriarhul Moscovei în legătură cu războiul din Ucraina. Analizăm inițiative de rugăciune. Liderii religioși din Ierusalim au organizat o adunare de rugăciune interconfesională pentru Ucraina. Și în final vă spunem despre autorii unei cărți care susțin că pot dovedi existența lui Dumnezeu cu ajutorul științei. Cartea a devenit un adevărat bestseller în Franța. Rămâneți cu noi! Patriarhul rus Kiril continuă prin declarațiile sale să apere războiul declanșat de Vladimir Putin. La o sărbătoare a forțelor armate, acesta a spus, citez: "Suntem o țară care iubește pacea și nu avem nicio dorință de război, dar ne iubim patria și vom fi gata să o apărăm în felul în care doar rușii își pot apăra țara", a specificat liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Comentăm astăzi cu pastorii Valeriu Petrescu, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Cu Cristian Dobra, pastorul Cristian Dobra din Spania, bine ați revenit la Lumea religioasă.
V-am regăsit.
Și cu pastorul Benone Lupu din Italia, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mă bucur să vă revăd din nou.
Mediafax a publicat și multe publicații au preluat un articol cu titlul "Mesajul ciudat transmis de Patriarhul Moscovei în legătură cu războiul din Ucraina". Domnule Petrescu, ce este ciudat în mesajul pe care l-ați citit și de altfel o să și comentăm pe parcursul emisiunii?
E ciudat cu totul. În primul rând, de ce Patriarhul trebuie să vorbească la o sărbătoare armatei? Care e legătura între biserică și armată? Dar acolo e o legătură evidentă. În al doilea rând, e ciudat pentru că este inconsecvent logic. Noi suntem un popor iubitor de pace, noi nu ne gândim la niciun soi de război, dar trebuie să ne apărăm și o facem cum știe să o facă soldatul rus, adică atacând alte țări, se înțelege. Măcar romanii erau mai cinstiți și spuneau că dacă vrei pace, pregătește-te de război. Asta cu 2000 de ani. Aici ideologia KGB-ului mare ceva de învățat de la antici. E trist că în consecvența sa, ca să nu zic încăpăținare, Kiril continuă să tărească biserica în niște declarații și situații absolut oribile. Măcar o frână așa să pună, dar nu, el merge până la extrem, ne ținând cont de ridicol, dacă n-ar fi tragic, situației din Rusia.
Cristian Dobra, ce ați remarcat? Ce este ciudat la discursul Patriarhului Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii?
Da, în primul rând, mi se pare ciudat să vorbești în numele unei forțe invadatoare, dar de pe poziția victimei. Adică am venit peste tine, te măcelăresc, de frică ca nu cumva să-mi faci rău. Este o viziune răsucită, nu? Apoi, nu te poți numi iubitor de pace și în același timp să-ți impui cu forța viziunea ta asupra celuilalt. Adică nu e vorba despre viziunea Patriarhului asupra Rusiei, ci asupra Ucrainei, pe care încearcă să le impună cu forța. E adevărat, e iubitor de pace, dar în condițiile impuse de el. Dacă stăm să ne gândim, și cele mai sângeroase popoare din istorie au avut același moto în incursiunile lor. Noi vrem pace, dar în condițiile impuse de noi, adică trebuie să supuneți nouă și atunci vom avea pace. Să vorbești despre frații și surorile tale care aparțin Sfintei Rusii și în același timp să-i măcelărești, este de-a dreptul macabru, adică doar în o logică fanatică poate să accepte astfel de declarații, dar într-o minte rațională nu încap, nu se ciocnesc unele cu altele.
Benone Lupu, ce ați remarcat la mesajul Patriarhului Moscovei? ce anume îl face pe acest mesaj să pară ciudat? Și iată, presa chiar așa numește, este un mesaj ciudat.
Elementul care m-a surprins a fost acest dans politic al patriarhului. Unii o numesc schizofrenie politică, pentru că dacă inițial a tăcut, a încercat cât de mult a putut să nu se implice, după care a intrat în acest război mediatic, politic, afirmând că noi luptăm pentru libertate, pentru împotriva forțelor răului, împotriva mentalității LGBT. Iată, de aici a mutat din nou opinia și a trecut, așa cum am spus zile trecute, pe poziția cealaltă de extremă, ca fiind apostolul și apărătorul păcii.
Deci, de aici, din România, n-am remarcat ceea ce spuneați, că la început a fost mai moderat. Mi se pare că de la bun început, nu-i așa, domnule Petrescu, de la bun început a fost foarte direct și pro-război.
Da, poziția lui Chiril a fost una absolut... Da.
În permanență.
De neacceptat pentru un lider religios.
Poate că în ultimul timp s-a accentuat și iată, așa cum spunea și domnul Petrescu, la o întâlnire pentru armată, un discurs al unui patriarh care mai mult incită la război.
El în spate stă pe de o parte între Putin și nu poate să facă altceva decât să apere poziția lui Putin, pe de altă parte are pe Tihon, care este rivalul lui direct și care este părintele spiritual al lui Putin. Iar Tihon, în diferite ocazii, a afirmat că dacă ar fi fost el patriarhul, ar fi fost lucrurile altfel.
Da. Pentru Patriarhul Moscovei, citez, majoritatea țărilor lumii se află sub influența unei forțe care se opune Rusiei. Atunci trebuie să fim și noi foarte puternici. Toți oamenii noștri de astăzi trebuie să se trezească, afirmă Chiril. Este un mesaj cât se poate de direct, un mesaj de chemare către luptă, mai mult de luptă decât de pace. Cristian Dobra, cum comentați?
Eu mă întreb care este această forță care ne controlează și vorbesc despre noi români, spanioli și toată lumea asta civilizată care spune Chiril că este împotriva Rusiei. Înțeleg între rânduri că această forță este o forță satanică. Nu? Și am putea chiar să fim de acord cu faptul că există o tendință spre rău, spre lipsă de moralitate în lume și așa mai departe, care, cum spune Sfânta Scriptură, controlează ființa umană de când Adam și Eva au ieșit din grădina Edenului. Dar nu este un motiv suficient pentru a-i chema pe oameni la război. De fapt, niciodată nu este un motiv pentru un om religios să-i cheme pe oameni la război pentru a-și apăra credința. Hristos ne-a învățat exact inversul, exact opusul, nu? Predice Evanghelia, îi scos pe oameni de sub influența acestei puteri malefice prin dragoste, prin mântuire, prin sacrificiu personal, prin întoarcerea obrazului, nu cu sabia în mână. Deci nu are niciun fel de logică, mă doare, mai ales ca om religios, mă doare să văd cum este folosit cuvântul lui Dumnezeu în scopuri atât de joase.
Da. Domnule Petrescu, de când a început războiul, ne-am întâlnit în fiecare săptămână și am urmărit cu atenție luările de poziție ale liderilor religioși și discursurile lui Chiril. Iată, de data aceasta este așa de direct și, aș spune chiar, incită la război.
Păi asta și face. Incită la o mobilizare a întregii populații împotriva acestei forțe care e împotriva Rusiei. Despre cine e vorba? Protestanții, că ăștia sunt americanii, catolicii, că ăștia sunt schismatici, și ăilalți ortodoxi, care nu sunt ruși, care nu sunt cu noi, inclusiv cei din Ucraina, pe care trebuie să-i punem la punct și să-i aducem în sânul Bisericii Mamă. Vedem aici același tip de gândire imperialist al Bisericii Creștine de-a lungul timpului, când cu forța, ba Inchiziția, ba acum Chiril, ba alții de-a lungul timpului, când cu forța au vrut să facă o turmă în care ei, indivizii care au condus de-a lungul timpului să fie păstorul și nu Iisus Hristos. Asta este o deformare și o blasfemie, practic, pentru că alterează însă și esența creștinismului.
Haideți să vedem în Italia cum se citește un astfel de mesaj. Benone Lupu, vă rugăm.
Cât este mai radical Chiril, cu atât demonstrează mai mult slăbiciunea și teama lui. Afirmația lui este o declarație. Când el spune, marea majoritate a țărilor lumii sunt sub influența unei forțe. Deci el declară că marea majoritate, deci cele mai multe țări din lume, se află pe partea a opoziției, de partea cealaltă. Deci este o declarație și prin apelul lui la ridicare, la trezirea neamului, așa cum spune el, la un apel la un război general, de fapt este declarația falimentului, faptul că biserica, cu mesajul ei de pace și de creștinism, nu a fost în stare să facă față acestei mare majorități a forțelor. Și mai spune el că sunt, este vorba de o unitate, de o forță unică. Eu, în lectura mea, în viziunea mea, este că pe măsură ce devine mai radical, demonstrează faptul că este teamă, că nu reușește să țină sub control biserica pe care o are în conducere.
Schimbăm puțin registru și țara. De curând, liderii evrei, creștini musulmani și druzi au participat la o adunare interconfesională din piața Moscova din Ierusalim. După ce au ținut discursuri, liderii religioși au făcut și o rugăciune interreligioasă și au făcut un apel prin care îl invită pe Patriarhul Rusiei Chiril să-și valorifice poziția de șef al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a contribui firește la aducerea păcii. Cristian Tobra, vă rugăm, cine sunt acești lideri religioși și cât de influenți sunt pentru lumea religioasă?
În primul rând, aș vrea să comentez faptul că această acțiune a fost organizată de Centrul Interconfesional pentru Dezvoltare Durabilă, The Interfaith Center of Sustainable Development, condus de rabinul Jonathan Neril, care este fundatorul și directorul executiv. La această reuniune au participat, cum spuneai, reprezentanții diferitelor formațiuni religioase. Aș cita între ei rabinul David Rosen, care este directorul internațional pentru afaceri interreligioase al Comitetului Evreiesc American, rabinul Rason Arusi, care de la Comisia pentru Dialogul cu Sfântul Scaun al rabinatului șef, rabinul șef al Ierusalimului, Ariel Stern, patriarhul latin al Ierusalimului, arhiepiscopul Pier Battista Pizzabella, șeicul musulman Hassan Galion, de asemenea șeicul druz Iacov Salame, care este liderul spiritual druz. Druzii sunt o ramură musulmană ezoterică care are destul de mare prezență în Orientul apropiat. Reverenda luteran Karin Eggblom de la Institutul Teologic Suedez, maestrul Dharma Xindao, un guru yoga Sri Ravi și imamul Mustafa Ceric, marele mufti al Bosniei și Herțegovinei, liderul religios al musulmaniei din regiunea respectivă.
Cât de influenți sunt?
Să nu ne gândim neapărat că ar avea vreo influență asupra lui Putin sau asupra Patriarhului Chiril, dar când liderii politici din diferite țări vor să ia atitudine împotriva războiului, au nevoie de sprijinul populației. Iar acțiunea acestor lideri religioase este foarte importantă pentru a crea o opinie de masă în grupurile de unde vin, care să sprijine eventuale acțiuni ale guvernelor lor în favoarea Ucrainei. Deci ce se dorește prin toate aceste declarații este influențarea opiniei publice.
Domnule Valeriu Petrescu, cum ați perceput această mișcare, până la urmă, bună, de rugăciune, cu mesaje foarte clare, poate ne spuneți și ceva din discursurile ținute de aceste personalități religioase?
E un act politic, așa cum s-a menționat, un act politic religios, dincolo de afirmare dorinței de pace și să se termine cu războiul, semnalul dat este noi ne desolidarizăm, noi nu suntem de acord. Și dacă noi, religii atât de divergente între noi, putem să ne unim pentru un scop nobil, ar trebui ca și voi, oamenii politici, să vă uniți pentru același scop nobil. Da, înclin să-i dau dreptate lui Kiril că lumea, o largă majoritate, e împotriva lor. De fapt, lumea nu e împotriva rușilor, lumea e împotriva războiului și a nedreptății. Și acești lideri, care nu sunt de prim rang, dar sunt reprezentativi pentru paleta largă de religii pe care o ilustrează acolo, au menirea să spună că nu este acceptabil ca așa ceva să se întâmple. Că această acțiune agresivă și destructivă și care dă loc la atrocități trebuie să înceteze.
Benone Lupu, ați urmărit probabil discursurile liderilor religioși care, iată, au avut această inițiativă de rugăciune, de transmiterea unor mesaje. Ce ați remarcat în discursurile lor?
În primul rând, faptul că evenimentul se desfășoară la Ierusalim este de maximă importanță. Să nu uităm că Ierusalimul a fost și este în continuare pământul unor mari dezbateri și conflicte și militare, din păcate, și zilele acestea asistăm la evenimente de felul acesta. Deci, într-o zonă de conflict aprins, iată că liderii care mai înainte se băteau între ei sau bisericile care le reprezentau musulmani, creștini, evrei, iată, acum se unesc pentru rugăciune și pentru a milita pentru pace. Iată că acest lucru este posibil, așa cum spunea domnul Petrescu, ar fi posibil și în alte zone ale lumii, Ucraina și Rusia. Pizzaballo, în discursul lui, spunea că războiul acesta este teribil și nejustificat și invită pe liderii Rusiei și a Ucrainei. Iată, face referire la amândoi conducători de stat să contribuie la pace. Rabinul Jonathan Neril spune că singura soluție este pacea. Doamna pastor Karim spune că noi suntem și avem o singură misiune, să fim făcători de pace. Aceste mesaje au fost adunate într-o scrisoare care a fost semnată de 150 de participanți, lideri politici, religioși, și a fost pusă pe biserică, pe poarta, pe zidul Bisericii Sfânta Trinitate din piața Moscova.
Am o curiozitate, Cristian Dobra, vă rugăm, ce l-ar putea influența pe Patriarhul Kiril să-și schimbe discursurile?
Înainte de asta, dacă îmi permiți, semnătarii scrisorii spun că au vrut să mâneze scrisoarea Patriarhului Ortodox de la Sfânta Treime din Ierusalim, dar acesta a refuzat să o primească, a spus că sunt la rugăciune și că n-au timp de ei. Și atunci au lipit pe zidul bisericii scrisoarea, încercând cumva să emuleze, să repete gestul lui Martin Luther când și-a pus tezele lui pe poarta catedralei din Wittenberg. Este un gest simbolic. Acum, cu privire la întrebarea ta, ce ar putea să-l influențeze pe Kiril să-și schimbe poziția? M-am tot gândit în istoria religiilor, în istoria bisericilor, când o biserică a spus, uite, noi până acum am învățat așa, dar de acum ne-am dat seama că am greșit și ne schimbăm discursul. Este foarte greu pentru un om religios să recunoască că până acum a greșit. Nu? Mai ales Kiril, care are
pentru
un trecut.
Pentru un om religios, credeam că spunem pentru un om politic, dar pentru un om religios n-ar trebui să fie chiar așa de greu.
Nu vorbim aici despre ce ar trebui, vorbim despre realitatea cu care ne confruntăm, nu?
Da,
adică Kiril are un trecut cu KGB-ul, cu Putin, de pe vremea sovietică. Nu-și va schimba discursul decât când Putin îi va spune să schimbe. Adică când Putin va încheia războiul, Kiril se va posta în marele făcător de pace și iubitor al copiilor lui ucrainieni pe care trebuie să-i vindece și așa mai departe. Dar până când Putin nu-i spune să schimbe discursul, el nu și-l va schimba. Pentru că nu Kiril îl influențează pe Putin, ci Putin îl folosește pe Kiril în scopurile lui.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Cristian Dobra, mulțumesc. Benona Lupu, de asemenea, mulțumesc pentru intervențiile de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim foarte mult!
Și noi vă mulțumim. La revedere!
La revedere! Aici în studio vă reamintesc se află pastorul Valeriu Petrescu. N-aș putea să închei subiectul fără a vă întreba. E adevărat că și în alte emisiuni am pus această întrebare pentru că, practic, este cea mai importantă. Ce mesaje trebuie să transmită liderii religioși? Cum trebuie să arate lumea religioasă când cea politică se află într-un conflict, în război? Ce vrei să vezi?
În mesajul lor, în această ocazie, este o frază sugestivă care poate sintetiza ceea ce vor să transmită. Ei spun așa: religia are ceva de a face cu conflictul dintre Rusia și Ucraina. Așa că religia trebuie să fie parte a soluției. Dacă substratul conflictului e religios, ortodoxie, mă rog, sigur că e și economic și politic, nu vorbim despre asta. Oricum, religia ar trebui să fie de partea rezolvării conflictului. Nu pe aspectele politice, aia nu-i treaba bisericii, dar pe aspectele umane și pe aspectele care țin de vindecare, nu doar fizică, ci mai ales sufletească. Gândiți-vă ce o să fie după război, ani și zeci de ani, generații, când se vor întâlni ruși cu ucraineni și așa mai departe. Mi se pare sugestiv gândul acesta, să fie religia, să fie partea soluției.
Mulțumesc, mergem mai departe. Autorii unei cărți susțin că pot dovedi existența lui Dumnezeu cu ajutorul științei. Cartea a devenit un bestseller în Franța. Vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluță.
Michel Yves Bolor și Olivier Bonassis sunt coautori a unei cărți care se bucură de un mare succes și a devenit bestseller în Franța. Cartea are titlul Dumnezeu, știința, dovezile. În ciuda scepticismului manifestat de mai mulți oameni de știință, AFP informează că în primele 3 luni de la publicare, cartea a fost vândută în peste 100.000 de exemplare. Potrivit autorilor, viața nu poate fi explicată decât prin existența unui mare ceasornicar, a unui creator aflat la originea existenței Universului și a apariției vieții pe Pământ. Într-un singur volum accesibil pentru toți, cartea descrie maniera în care descoperirile astronomice din secolul al XX-lea au readus în atenția publicului problema creației. Michel Yves Bolor afirmă în comentariile sale că timp de aproape 4 secole, științele au arătat că un creator nu era necesar pentru a explica Universul și au făcut-o atât de bine încât la începutul secolului al XX-lea, materialismul triumfa. Apoi, ca un mare pendul, mișcarea a repornit în sens invers. Astăzi ne aflăm în această mișcare inversă a pendulului. Astăzi, dovezile științei indică puternic spre creație, spun autorii. Bineînțeles că reacțiile opuse nu au încetat să apară. În comunitatea științifică, inclusiv printre credincioși, abordarea cu greu convinge, ba chiar deranjează. Ideea de dovadă este controversată. Dacă avem dreptul să credem că există un mare ceasornicar, nu avem dreptul să spunem că aceasta este dovadă, a spus Thierry Magnin, fizician și preot. Interesant este faptul că tocmai un preot, în loc să susțină teza cărții, o pune sub îndoială. Potrivit unui alt teolog și fizician, François Œuvre, cartea are un succes atât de mare deoarece răspunde unei căutări de referință într-o perioadă de incertitudine despre viitorul lumii. Însă, după părerea lui, știința nu are vocația de a răspunde acestei căutări. În zilele noastre, nu mai înțelegi în ce barcă stau teologii lumii. Cert este că avem de-a face cu 2 autori curajoși care strigă lumii că știința are suficiente dovezi despre existența lui Dumnezeu. Și glasul vine dintr-o țară care nu cu multe generații în urmă s-a declarat atee. Cu siguranță, valoarea cărții stă în faptul că face din credința creștină o cale care nu ar trebui să fie ignorată de nimeni, din contra, să fie cercetată atât de omul simplu, cât și de erudit.
Pastorul Valeriu Petrescu se află aici la Lumea Religioasă și comentează încă pentru noi. Iată un subiect care ar trebui să fie absolut liniștitor și fericit pentru creștini. Totuși el este cumva controversat și probabil că pornește de la ideea dovedirii lui Dumnezeu prin metode științifice.
Da, mă aflu într-o situație în care nu îmi place să fiu, să comentez o carte pe care n-am citit-o. Abia aștept să apară în română sau să găsesc versiunea franceză ca să pot să mă pronunț în cunoștință de cauză. Dar genul ăsta de cărți, fie că pledează pentru creaționism, fie că pledează pentru evoluționism, cu argumente de astea definitive, au un semn de întrebare deasupra lor.
Sigur de ce? Haideți să vedem de ce au semnul acesta de întrebare.
Pentru că a spune fie avem dovezi că nu există Dumnezeu sau a spune avem dovezi că există Dumnezeu este absurd.
Explicați de ce este absurd.
Este absurd pentru că Dumnezeu nu are nevoie să fie dovedit și nici nu poate fi dovedit. Există argumente, o mulțime, raționale, emoționale, experimentale, istorice, profetice, în favoarea existenței lui Dumnezeu. Dar a spune dovezi și a asocia cele două cuvinte, știință și dovadă, ca și când într-un laborator nu știu unde s-a probat existența lui Dumnezeu, este latura senzaționalistă. Și dovadă, 100.000 de exemplare dintr-un titlu în Franța, când interesul pentru lectură este foarte scăzut, arată factura cărții. Mai mult de atât nu pot să spun despre carte. Autorii au făcut un business bun. Cu siguranță că au niște idei acolo pe care le prezintă și, pe de altă parte, dintr-un alt unghi privind lucrurile, e un echilibru care se creează între cărțile noilor ateiști, cei patru magnifici care spun tot timpul că au dovezi că nu există Dumnezeu și apărarea din partea creștină mai ales, care spune că există Dumnezeu. Ideea marelui ceasornicar care a inventat și care a pus totul are foarte multe nuanțe. De la un Dumnezeu departe, străin de creația sa pe care a pus-o în mișcare și după aceea se uită la ea și până la diverse alte ciudățenii care n-au nimic de a face cu descoperirea lui Dumnezeu în Scriptură, trebuie atenție. Aștept să apară cartea și să o citesc.
Să o citim, așa este. În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care noi le-am citit și cum ne poziționăm noi?
Dominată în continuare de conflictul ăsta sângeros din Ucraina, arătând că în cazuri extreme și adversarii ideologici religioși se pot reuni în vederea câte unui scop punctual, așa cum s-a întâmplat la Ierusalim, arătând pe de altă parte că unde este ideologie, religia trece pe planul 2 și este folosită doar ca instrument politic și arătându-ne că dacă nu ne bazăm numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu, suntem pierduți în lumea asta
chiar
pentru că avem nicio bază.
Chiar dacă suntem lideri religioși.
Indiferent cine am fi, avem nevoie de baza asta de susținere care este Scriptura.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. De altfel, în fiecare zi a săptămânii ne-am întâlnit și am urmărit știrile. Mulțumesc, ne vedem și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.